Vi skal se noget på kapitel 12 nu. Jeg valgte da jeg sad forberedt mig både at tage lidt fra kapitel 12 og lidt fra kapitel 13, fordi der er altså nogle, der er nogle tråde i det afsnit, som hænger sammen, og som jeg gerne vil have, at vi får foldet ud. Se, kapitel 12 og 13 hænger sådan her sammen, at kapitel 12, 1 og 2, det er sådan konkret, det er sådan generelt grundtanke, han har, som vi skal starte med at se lidt på. Og så kommer noget om kærlighedens grundtone hernede, som jeg har understreget. Der er noget om lovens opfyldelse, der er noget om at leve i lyset af fremtiden. Og det er de tre, jeg gerne vil nå, hvis ellers siden den tillader mig at gøre det. Fordi de faktisk hænger meget tæt sammen, når man sådan lige får kigget lidt efter. Men lad os kort lige bede igen. Kære Jesus, tak for dit ord. Kom du nu og hjælp os til at forstå det, til at gribe det, og til at lade det blive en vejledning for vores liv. Amen. Vi skal begynde med at se på de første to vers, og det er de to vers, som kommer til at fylde det meste af det, jeg kommer til at sige, fordi de kommer til at ligge grunden for alt det andet. Og så er det andet, det er sådan konkrete udfoldelser af de her to vers. Nu skal I bare høre. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det der behager ham, det er fuldkomne. Her der indleder Paulus et nyt afsnit brev, som går over i sådan et meget formanende, meget konkret afsnit. Og han starter altså med at sige, at så formaner jeg jer ved Guds barmhjertighed. Hvis I ser i afsnittet for enden, som er sådan, handler om jøderne og om hedning og forhold mellem de to i Guds frelsesplan, så prøv at se en gang ned i vers 30. Der siger han om hedningerne. Ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed. Så fortæller han, som følger den ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige, som følger den barmhjertighed, der er vist jer, for at de kan finde barmhjertighed. Og så prøv at se vers 32. For Gud har indsluttet alle i ulydighed, for at vise alle barmhjertighed. Gud vil vise mennesker barmhjertighed. Gud vil føre dem ind i hans frelse, ind i hans rige. Det kalder Paulus her i kapitel 11, at Gud han har vist barmhjertighed. Og så siger han nu her i kapitel 12, vers 1, så formaner jeg da ved Guds barmhjertighed. Altså ved den barmhjertighed, som blev vist jer. Det er den, der skal være fundamentet for jeres liv som kristne. Guds barmhjertighed, som blev vist jer i Kristus, det er det fundament, som talen om det konkrete hverdagsliv skal stå på og skal bygges på. Jeg formaner jer da ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Jeg skal lige have den her. Jeg ved ikke, hvorfor den endte herovre før, men det er i runden altså. Jeg formaner jer til at bringe jeres lemmer som et levende offer, der er Gud til behag. Den her formaning her, den skal ses i lyset af det, som Paulus han har sagt tidligere i brevet. Tilbage i kapitel 1, der har Paulus beskrevet menneskets dybe fald i forhold til Gud. Og der har han en meget interessant bemærkning i den her sammenhæng. Hvis vi lige går tilbage i kapitel 1, så står der i vers 24. Gud prisgav dem i deres hjernes begær til urenhed, så at de indbyrdes vandede deres lemmer. De indbyrdes vandede deres lemmer. Og der tænker han sandsynligvis på homofil praksis, som en vandære af det leme, som Gud han har givet. Lemet blev brugt til vandærende handlinger. Nu siger Paulus, nu er blevet mødt af Guds barmhjertighed. Og nu skal I bringe jeres lemme som et levende offer. I stedet for, som nogen af jer før kom til tro, så nogen af jer levede som dem i kapitel 1, der vandede deres lemmer og vandede af Gud. Nu skal I bruge jeres lemmer, og så skal I gøre jeres lemmer til lovsang for Gud. I skal bringe det som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. I gamle, når vi tænker ofre, så tænker vi jo først og fremmest på syndofre. Altså offeret, som fjerner vores synd og fjerner Guds vrede. Men hvis man kigger efter i offerlovgivningen i det gamle testamente, så var der faktisk en stor del af ofrene, som ikke havde den funktion. Men som havde den funktion, at man med sit offer, man kom og bragte korn, et stykke kvæg, hvad det nu har været, det har man bragt som en lovprisning af Gud. Man bragt et offer for at ære Gud. Det var en del af offrene i det gamle testamentes offerlovgivning, der faktisk var ment som en lovprisning af Gud. Et lovprisningsoffer. Prise Gud for denne her. Og nu tager han de her ofre, og så siger han, nu skal I bringe, ikke en ko, ikke noget korn, ikke en fugl, men I skal bringe jer selv som et levende og helligt offer, der er Guds behag. Tidligere i brevet kapitel 6, det så vi på i går, der talte han om, at hvis vi går tilbage i kapitel 6, for eksempel nede i vers 13, nu skal I bruge jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdigheden. Og hvis I går ned i vers 19, så siger han, nu skal I, ligesom I lod jeres lemmer trætte for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trætte for retfærdigheden, så I heldigvis. Eller, I har før brugt jeres lemme til urenhed, til uretfærdighed, til at vande af Gud. Nu skal I bruge jeres lemme til et levende og helligt offer. Det skal være jeres gudstjeneste, tjenester. Vi tænker meget hurtigt gudstjeneste som noget, vi gør søndag formiddag. Men der er en prædikant, og der er en advar, der er sang og bøn. Det er gudstjeneste. Men det er faktisk ikke det, Paulus tænker her. For Paulus, der er gudstjenesten, det er hele vores liv. Det er vores hverdagsliv. Der, hvor vi konkret går ud og bruger vores lemmer og bringer dem som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Altså, når vi går ud og tjener Gud i vores hverdagsliv, så er det gudstjeneste. Det er gudstjeneste at passe vores arbejde. Det er gudstjeneste at tage sig godt af en, der har det svært. Det er gudstjeneste at gøre de ting, som der bliver nævnt i de her tre kapitler, 12, 13 og 14. Gudstjeneste, det er ikke her i Romerbrevet, der er det ikke det, der sker i menighedens rum. Men der er det det, der sker, stort set uden for menighedens rum. Jeg skal komme lidt mere konkret tilbage til det. Så siger han, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Denne verden, den har han beskrevet lidt af i kapitel 1, vers 18 og frem efter. Og prøv lige at gå hen og se, vi skal lige se på en ting. Der står for eksempel om den her verden nede i vers 28. De regner det ikke noget værd at kende Gud. Og fordi de ikke regner det noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tilgang. De her mennesker, de vurderede, de bedømte, at Gud, han var ikke klar med at gøre, ham vender vi os bort fra. Vi regner det ikke for værd at kende Gud. Og det her udtryk regner for værd, det er faktisk det samme, som man siger, nu skal I skynde, nu skal I regne igen, nu skal I bedømme igen. Men I skal ikke bedømme, at Gud ikke er værd med at gøre svært imod. I skal bedømme, hvad der er Guds vilje. Bemærk lige her, han siger, lad jer forvandle, så at sindet, det var det, vi så på i går i kapitel 7, det ændrer mennesker, lad det blive forvandlet, så det kan skønne, hvad der er Guds vilje. Paul taler altså om, at Gud kommer med sin hjerte og forvandler os, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Og så putter Paulus tre ord på, hvad der er Guds vilje. Hvad er det helt ordentligt, der er Guds vilje? Jo, siger i vers 2. Det er det gode. Det er det, der behager ham. Det er det fuldkomne. Guds vilje er det gode. At det gode sker i vores verden, det er faktisk Guds vilje. Og når man så læser kapitel 12 og 13 igennem, så vil man opdage, at det her udtryk, det gode, jagt efter det gode, gør det gode, det dukker op i forskellige udgaver, vi skal nok komme til at se lidt mere på det. Det gode, det der behager ham, det fuldkomne, det skal være overskriften for vores liv som kristne. Vores liv må være et liv, hvor vi gør det gode. Vi gør det, der behager Gud. Det er gudstjenestetanken igen. Når man læser om ofrene i gamle testamente, så er noget point med ofrene, at de behager Gud. Og nu skal vi med vores liv tjene og ære Gud. Være ham til behag. Vi gør det ved at jage efter det gode. Det, der behager Gud, det, der er det fuldkomne. Og de her to ord, de står eller de her to vers her, kapitel 12, 1 og 2, de står ligesom som overskriften for hele kapitel 12, hele kapitel 13, hele kapitel 14, og i hvert fald frem til 15, 13. Der er det den her overskrift, I skal skønne, hvad der er Guds vilje. I skal skønne, hvad der er det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Og det Paulus så gør i kapitel 12, 13 og 14, det er at vise, hvad betyder det konkret. Hvad er det gode? Hvad er det, der behager Gud? Hvad er det fuldkomne? Og det får vi nogle eksempler på i det næste afsnit. Og det første, han tager op, det er noget om nådegaver i menigheden. Og det vælger jeg simpelthen at hoppe over, fordi hvis vi skulle tage hold på det, så kunne vi bruge i hvert fald en time på det alene. så for at få det behandlet ordentligt. Så det vil jeg faktisk tillade mig at springe helt over i dag. Det må vi tage en anden her. Men så skal vi ned og have fat i det næste afsnit, det der hedder Livet efter Guds vilje, der går fra kapitel 12, vers 9 og ned til 21. Og når nu vi læser det, så vil jeg lige mærke til mærke lige det her med det gode, som jeg talte om, altså der i 12, ikke? Det gode, 12:2, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Er lige det der i baghovedet, når vi læser det her afsnit her. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres liv, men brændende i ånden, klæd Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign den, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til lave. Stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt, men tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, som der står skrevet. Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger han. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, sanger du låne kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Bemærk lige her, at indledningsvis og afslutningsvis, der har han det her med det gode og det onde. Han starter med at sige i vers 9, afsky det onde og hold jer til det gode. Sådan sagde han i vers 9. Og så ned i vers 21, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Så altså hele det her afsnit fra vers 9 til vers 21 er simpelthen omrammet af ordene godt og ondt. Afsky det onde, oppe i vers 9. Lad dig ikke overvinde af det onde, ned i vers 21. Hold jer til det gode, oppe i vers 9. Overvind det onde med det gode, ned i vers 21. Det står simpelthen som sådan en ramme for det, han vil sige her. Minimer det onde iblandt jer. Frem til gode. Lad dig ikke overvinde af det onde. Den der formulering ned i vers 21, den har jeg tænkt del over. Hvad vil det sige at blive overvundet af det onde? Jeg kan godt lide. Hvad vil det sige, lad dig ikke overvinde af det onde? Jeg ved ikke helt, hvad Paulus tænker på, men jeg tror, at en tanke følgende kan fortælle. Jeg har nogle gange en af de nådegaver, som jeg ikke har, men som jeg godt kunne tænke mig at have. Det var, at jeg kunne holde mund med tilbagevirkende kraft. Og med det mener jeg, nogle gange, så får jeg i hvert fald sagt nogle ting, hvor jeg bagefter tænker, det skulle jeg aldrig nogensinde have sagt. Det kunne være, at man var i et skænderi med en anden god ven, eller en ægtefælle, eller noget andet, hvor man så simpelthen, hvor det løb af med en. Og man fik simpelthen sagt nogle ting, som bare i den grad sårede den menneske. Jeg havde på et af mine første hold på MH, der var en, jeg kunne ikke sige noget til. Jeg kan godt nogle gange være lidt rap i replikken, og nogle gange, der går det altså for stærkt. Og så blev ondt, det hun fortalte, og det tog mig flere år at komme over. Der oplevede det der, at det onde, det fik lov at vinde. Og så sagde Paul, det onde skal ikke have lov til at vinde. Når nu er jeg mødt Gud fra min hjertelighed, og han var vandet, så giv det gode forkørselsret i jeres liv. Og afsky det onde. Gør op med det onde. Fjern det onde. Overvind det onde med det gode. Så siger han, prøv at se vers 10. Vær hinanden hengivende i broderkærligheden. Kappes om at vise hinanden agtelse. Kappes om at vise hinanden agtelse. Hvordan ville en menighed, hvordan ville et samfund se ud, hvis vi kappes om og løfte den anden op og vise den anden agtelse og vise den anden og tale godt om den anden? Der var på et tidspunkt, jeg sad på læreværelset på MH, og vi kom til at snakke om en anden, og jeg kan ikke huske, hvem det er, heldigvis, hvem det var, fordi det er flere år tilbage. Og så får jeg, så siger jeg et eller andet om den person. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt, men det har øjensynligt ikke været særlig godt, fordi Henrik, min chef, han sagde til mig, husk, at det, som du siger om det her menneske, når det ikke er til stede, det skal du også kunne sige om det her menneske, når det er til stede. Den sætning, den er fuldt med noget. Det er meget, meget nemt at sige noget om folk, der ikke er til stede, ikke? Og specielt hvis man har noget negativt at sige om dem, så kan man meget, meget nemt få malet et billede. Og så kan man virkelig få kappes om at vise hinanden agtelse. Kappes om at vise hinanden agtelse. Kappes om at sætte hinanden i godt lys. Det er så nemt at sætte folk i dårligt lys. Kappes om at vise hinanden agtelse. Så prøv at se ned vers 12. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Når Paulus skriver det her, så tror jeg ikke, det er tilfældigt. Det her med at være glad i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønden. Det her håb, når man begynder at læse Paulus igennem, og når man læser Romerbrevet igennem, så opdager man, det her håb, det popper op med jævne mellemrum. Vi så på det i kapitel 8, det her med, at han skal, han skal levende gøre vores legeme. Men hvis vi går tilbage i brevet, så prøv lige at gå tilbage i kapitel 5. Prøv at gå tilbage i kapitel 5. Og så se ned i vers 3, der siger han, ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængsel skaber udholdenhed, udholdende fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke skamme. Vi har det håb, vi bliver ikke gjort til skamme, det håb. Vi ved, at det er der. Vi ved, det kommer. Vi ved, at en dag, der kommer Jesus igen og nyskaber alt. Vær glad i håbet. Vær glad i håbet. Og der tror jeg, at hans pointe er, at håbet for et kristen menneske, det handler ikke bare om, at en dag, der kommer Jesus, og så skal det blive godt. Det gør det også. Men det, at vi har et håb om, at Jesus han kommer og genskaber alt, det smitter af på vores måde at leve på nu. Det smitter af på, hvad der er vigtigt for os. Det smitter af på, hvor vi finder trøst. Det smitter af på, hvor vi finder glæde. I 2. Korintherbrev, der siger Paulsen her til, vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Og når man så læser brevet igennem, så finder man ud af, at de der lette trængsler, som Paulus taler om, de indbefatter piskning, stening, skibbrud, fængsel, bare for at tage fire. Stening, piskning, skibbrud og fængsel. Og dem omtaler han altså som lette trængsler. Og jeg tænker, hvordan i verden kan Paulus tale om lette trængsler, når det er sådan nogen? Og det tror jeg, han kan af en eneste grund. Det er på grund af hans håb. Vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herligheden. Jeg gør nogle gange, da jeg spørger mine elever om 1000 kroner. Om det er meget eller lidt. Og det er selvfølgelig måske et fjollet spørgsmål. For det kommer jo an på. Vi har noget nede på kogaden i Hillerød, der hedder slikparadise. Der kan man komme ned, og så kan man få 100 gram slik for en tier, eller sådan noget andet. Hvis nu jeg kommer derned og står med 1000 kroner, så rækker 1000 kroner faktisk ret langt. Så kan man godt få slik til en weekend. Eller to måske. Hvis man går noget længere ned ad gågaden, så er der en bank, hvor de også formidler boliger, man kan købe i Hillerød og omegn. Og hvis jeg kommer derned og siger, ja, jeg vil gerne have for 1000 kroner bolig, så kan jeg måske få en mursten med hjem, ikke? Så er 1000 kroner faktisk ikke ret meget. Så om 1000 kroner er meget eller lidt, det kommer helt an på, hvad du sammenligner det med. Hvad situationen er. Hvad du har holdt op imod. Hvis du sammenligner med slikpriserne, så er det faktisk meget. Hvis du sammenligner med huspriserne, så kommer det ikke ret langt. Så når Paulus han kan tale om lette trængsler, så er det ikke fordi, at Paulus han siger, bare kom med en sten mere, det går ikke ondt. Kast nu, det går ikke ondt. Jeg er træt som mand, kom nu. Det er ikke det, hans pointe. Hans pointe er at sige, at det er klart, hvis han så på det her isoleret, så ville det være forfærdeligt. Men han ser det i lyset af den herlighed, som han en dag skal få. Og i forhold til den evige vægt af herlighed, som Paulus han får, så skrumper de her trængsler ind til at være meget små. Så det er fordi han har et håb. Og det håb gør, at de lidelser og de kampe, han har nu, de kommer ind i et andet lys. Og det er noget af det, som gør, at håbet det er så vigtigt. Håbet det skal være med til i vores liv, at vi ikke bukker under. Når vi står i smerter, når vi står i kampe, når vi står i problemer. Se, jeg er heldig, fordi vi har en bibelkreds i Hillerød, som jeg er meget, 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 meget glad for at komme i. Det er den bedste bibelkreds, nogensinde har været i, synes jeg. Og der kom vi i gang til at snakke om ting, der var svært. Og så var der en, der sagde, hvornår holder alt det her bøvl op? Hvornår bliver fri for det her, som vedkommende lige stod i? Og så var der en anden i bibelkredsen, der sagde, det ved jeg ikke, men senest når Jesus kommer igen. Det ved jeg ikke, men senest når Jesus kommer igen. På et tidspunkt hører tingene op, at de kampe, de lidelser, de besværligheder, vi måtte gå med hver sær, vi ved ikke, hvornår Gud stopper dem. Men vi ved, at når han kommer igen, så gør han det. Vær glad i håbet. Det hørte besværligt op. Vær glad i håbet. Og så for at se, hvordan han fortsætter at være udholdende i trængslen. Og de to hænger meget nøje sammen, for pointen er netop, at når du er glad i håbet, når håbet får lov til at fylde dig, så bliver det lettere at møde trængslen. Hvis ikke der er noget håb, hvis ikke der er en fremtidsvinkel, så bliver trængslen meget stor. Men netop, siger Paulus, når du har håbet, og lad håbet kaste lys ind over trængslen, så er det, at det begynder at blive lidt nemmere. Og så være vedholdende i bønden. Være vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Det mener Paulus på et meget, meget konkret plan. Da han skriver det her brev, der sidder han i Korinth og har samlet penge ind i hele Lilleasien. Og i hele den del af Grækenland, hvor der var kristne på det tidspunkt, for at hjælpe de hellige rum. Og nu siger han det samme til korinterne, nej til romerne. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Og det er altså konkret materiel hjælp. Der var på et tidspunkt en af nogle af vores bedre, som oplevede svær sygdom. Og der var sådan en periode, hvor der var en voldsom cancersygdom inden over det. Og den menighed, de kom i, der en til to gange om ugen. Der var det sådan, at der, når der var spisetid, eller sådan lidt før spisetid, så stod der mad ude ved trappen til dem. Der var nogen fra menigheden, der havde sat det, og så kunne de spise det, og bare lige for stoppet af, fordi de havde ikke på det tidspunkt overskud til selv at lave mad til familien. Konkret, praktisk hjælp til dem, der havde behov for det. Det er så konkret, jeg tror, Paulus tænker her. Læg væk på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de græde. Lyt til, hvordan folk har det. Og græd med de græde. Glæd jer med de glade. Og så til noget interessant, jeg kan godt lige være med ned i vers 18. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Jeg var på et tidspunkt for nogle år tilbage til en reception for en medarbejder i et firma, der havde været der, jeg tror, var det den nok været 25 år. Og så holder lederen tale. Og så siger lederen, han siger mange ting. En af de ting, han siger, det er, at det her menneske her er et meget mildt menneske. Og han har det sådan, for han havde det sådan på denne arbejdsplads, at hvis nu ham her jubilaren, hvis han hørte om, at han var kommet i en konflikt med et andet menneske, så ville han altid udgangspunkt regne med, at det var den anden, der begyndte. En til anden var bevist, selvfølgelig. Fordi det her menneske var sådan mit menneske. Jeg kommer altid til at tænke på den situation, når jeg hører det her. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Jeg prøver at sige til mig selv, at nu prøver jeg generelt at undgå at have ufred med mennesker. Men hvis det ikke kan undgås, så skal det ikke være på min side, at årsagen til ufreden er. For Paulusen siger, så langt det står til jer, så vidt I kan, om muligt, så hold fred med en menneske. Paulus ved godt, det kan ikke lade sig gøre i praksis. Men han siger, hvis der er ufred med jer, så lad det ikke være jer, der er årsagen til det. Stræk jer langt for at undgå ufreden. Hold fred med alle mennesker. gæld. Så fortæller han konkret, taler han om myndighederne i kapitel 13. Og så siger han lidt mere, som jeg godt lige også vil have, vi lige når at kigge på. Nede i vers 8, nede i vers 13. Vær ingen anden skyldig, end at elske en anden. Den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke skæle. Du må ikke begære. Og hvilket som helst andet bud sammenfattes med dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Budene, og så nævner han, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke skæle, du må ikke begære. Alle de bud kan sammenfattes i ét bud. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det bud, der skal være rammen for vores liv. Rammen for vores etik. Rammen for vores omgang med hinanden, at vi skal elske den anden som os selv. Og så der bliver vi nødt til lige at tale lidt om, hvad vil det sige at elske hinanden? Fordi i vores kultur, og i vores kulturkreds, der er kærlighed, det er forbundet først og fremmest med følelser. Vi er jo en meget følelsesorienteret kultur, ikke? Og man får indtryk af, at når man elsker et andet menneske, så føler man noget for det. Og når man så ikke føler noget for det, så elsker man det ikke mere. Det er for mig at se så langt væk fra et bibelsk kærlighedsbegreb, som det overhovedet kan være. Det er klart, et bibelsk kærlighedsbegreb, der er der i hvert fald i dele af kærligheden, der er der følelser. Men det er ikke først og fremmest en følelse. Kærlighed, det er en holdning, der er omsat i handling. Prøv lige at gå tilbage til kapitel 5 i Romerbrevet. Det er bare at se. Der siger Paulus ned i vers 8. Gud viser sin kærlighed til os. Gud viser sin kærlighed til os. Ved at Kristus døde for os, mens vi endnu er syndere. Der er mange ting, jeg godt kan lide ved det vers. Men det, jeg godt kan lide her i den her sammenhæng, det er, at Paulus her understreger kærlighed. Det handler om at handle. Gud viser sin kærlighed til os ved at gøre noget. Vi har det også i den lille bibel, ikke? For således elsker Gud verden, at han gav. At han handlede. At han gjorde noget. Kærlighed, det er handling. Og når Paulus han siger, at vi skal elske hinanden, så handler det ikke om, at alle skal gå og være forelsket i hinanden. Det vil blive noget værre, bogstaveligt talt noget syndigt rod. Det han mener, det er, at vi skal handle, vi skal ære og respekt for den og ville den anden, så at vi handler til fordel for vedkommende, så vi handler godt over for vedkommende. Kærligheden gør ikke nogen noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så kærligheden skal være... skal jeg lige have det her rigtige papir med mig? Kærligheden skal være... Eller kærligheden er lovens fylde. Og det er det ene krav, som Paulus han sagde, at skulle opfyldes i os tilbage i dag i Romerne 8. Så når det her lykkes for os, så er det fordi ånden former os, skaber os, leder os, fører os. Fordi at vi ånden har taget bolig i os. Fordi vi er blevet Guds børn. Og når vi gør det, så kan vi bringe vores lemmer som et levende offer, der har Gud til behag. Og det gør vi konkret, når vi elsker hinanden.